Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Για τη γόνιδρα κάτω, σταθερή αξία στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και εμείς λοιπόν πιστοί όπως πάντα στο ραντεβού μας και στο στόχο μας να αναδείξουμε το μεγαλείο του αθλητισμού αλλά και τα πρόσωπα που έχουν πραγματικά μεγαλουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, που μας έχουν εμπνεύσει, που μας έχουν συγκινήσει. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά να έχουμε κοντά μας ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού αθλητισμού και του βάδι, που κατάφερε να σηκώσει πριν από κάποια χρόνια την Ελλάδα κυριολεκτικά στα ύψη. Πάμε να θυμηθούμε.
Εδώ πλησιάζει το Ολυμπιακό στάδιο,
μπαίνει μέσα, έρχεται και μπαίνει στο στάδιο. Είναι η Αθανασία Τσουμπαλέκα, η πρώτη που μπαίνει. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Θα τη δούμε όλοι εδώ. Είμαστε εδώ για να τη χειροκροτήσουμε. Όλοι μαζί να τη δώσουμε κουράγιο να τερματίσει πρώτη. Η Τσουμπαλέκα είναι η πρώτη. Τα κορίτσια έχουν απλώσει το νήμα. Και η Τσουμπαλέκα θα είναι πρώτη. Δεν μπορεί καμία πια να τη φτάσει. Δεν μπορεί καμία να τη φτάσει. Είναι η πρώτη.
50 μέτρα για το φινάλε.
Εκπληκτική Αθανασία Τσουμπαλέκα. Κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
40 μέτρα. 20. 10 μέτρα και τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει.
Είναι πρώτη, τερματίζει.
Χρυσό μετάλλιο.
Εκπληκτική. Χρυσό μετάλλιο. Εκπληκτική η Αθανασία Τσουμπαλέκα.
Ναι, λοιπόν, πραγματικά αξίζει να συγκινηθούμε σήμερα. Αθανασία Τσουμπαλέκα, καλώς ήρθες. Καλημέρα.
Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
Τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά.
Σε βλέπω. Σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ καλά και ξέρεις, αυτή η στιγμή να σκύβεις και να φυλάσεις κάτω το ταρτάν, νομίζω ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Ναι, έτσι, είναι αυτό. Είναι στιγμές. Είναι η αλήθεια που τις βλέπεις μετά και λίγο ντρέπεσαι για το πώς συμπεριφέρεσαι, αλλά μένουν έτσι ανεξίτηλα χαραγμένες μέσα στο μυαλό σου και μάλλον και στο δικό σου στο μυαλό, για να μου το περιγράφετε έτσι.
Είναι έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας και μπήκαμε στη διαδικασία να ξαναθυμηθούμε πάλι αυτές τις όμορφες στιγμές. Έχουμε καιρό να τα πούμε βέβαια, αλλά εγώ να ξέρω ότι σε παρακολουθώ. Παρακολουθώ τα πάντα από αυτά που κάνεις, τις καινούργιες σου δραστηριότητες, όλα αυτά τα ωραία, τα καλλιτεχνικά που κάνεις. Παράλληλα βέβαια με τον αθλητισμό, γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς σε καμιά περίπτωση να απαλλαγείς από αυτό το μικρόβιο, έτσι.
Δεν μπορεί να απαλλαγώ ούτε ψυχικά, ούτε έτσι, και σωματικά, διότι όταν δεν γυμνάζομαι, πονάω παντού.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και είναι κάτι το οποίο έχει αξία να κουβεντιάσουμε σήμερα. Γιατί αν ξεκινήσεις να γυμνάζεσαι, θα πρέπει να το κάνεις εφόρου ζωής.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι όσοι πονάνε, αν ξεκινήσουν να γυμνάζονται, θα καταλάβουν ότι θα σταματήσουν να πονάνε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Που
αυτό είναι πραγματικά μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, για να μας πεις για σένα, τι κάνεις, να μας πεις τα πάντα, πού βρίσκεσαι, ποια είναι τα καινούργια σου τώρα θέλω σου. Θα τα πούμε λοιπόν όλοι, γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρω ότι έχει μπει και υποκριτική στη ζωή σου τα τελευταία χρόνια, ναι, και ξέρω ότι το απολαμβάνεις. Ήταν ένα όνειρο ζωής.
Ήταν ένα όνειρο ζωής που όπως το, και όπως λέω έτσι λίγο σαρκαστικά και λίγο έτσι για να κάνουμε χιούμορ,
χαραμίστηκα στον αθλητισμό και είπα να συνεχίσω τώρα σε αυτό που κάνω στην υποκριτική.
Νομίζω ότι ό,τι και αν κάνει κανείς, καλό είναι, καλό είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα λοιπόν στη συνέχεια, αλλά δεν ήρθες μόνη σου σήμερα.
Όχι, ήρθα με τους ανθρώπους, τους οποίους στο πέρασμα από το πρωταθλήτρια, στο αθλήτρια, μητέρα, σύζυγος και φίλοι, με βοήθησαν να πατήσω γερά στα πόδια μου, γιατί τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλητισμού, που έχω πει πολλές φορές που μετά πέφτεις σε κατάθλιψη γιατί δεν έχεις κάτι έντονο μέσα σου, και το έντονο ήταν να βλέπω αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μου, να γυμναζόμαστε μαζί, να τρέχουμε μαζί.
Να τα παρουσιάσουμε λοιπόν. Είναι ο Μανώλης ο Σελέντης, αριστερά μου.
Καλημέρα.
Καλώς το Μανώλη. Και η Πενελόπη Σιραγάκη.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και από μένα.
Να είστε καλά, παιδιά. Νιώθω ότι είμαστε οικογένεια, έτσι. Τουλάχιστον σήμερα.
Μας έχει ζήσει και λίγο ότι παιδιά
είμαστε οικογένεια. Εγώ σας έχω ζήσει. Καταρχάς να πω ότι είσαστε πολύ γνώριμες φυσιογνωμίες. Πλέον στο δρομικό κίνημα έχετε καθιερωθεί κι εσείς. Τρέχετε από ό,τι ξέρω περίπου μια δεκαετία μαζί, τουλάχιστον.
Ναι, τουλάχιστον.
Ως παρεάκι.
Ναι, ναι, ναι. Μπήκε και το 23, νομίζω ότι το καβαλήσαμε τη δεκαετία.
Και έχετε τρέξει μαραθωνίους, θα τρέξετε ημιμεραθώνιο αύριο.
Όλα, όλα.
Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, θα μας πείτε πάρα πολλά, γιατί είσαστε δύο άνθρωποι όπως όλοι μας, με τις δουλειές σας, γονείς, με δύσκολα καθημερινά προγράμματα. Και έχει αξία λοιπόν να μας πείτε πώς, ας πούμε, ο αθλητισμός γενικότερα σας βοηθάει να αποφορτιστείτε. Πώς σας βοηθάει και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Όλα, εσύ τα ξέρεις, Αθανασία, από πρώτο χέρι.
Νομίζω ότι τα μαθαίνω, δεν τα ξέρω, διότι ήξερα από τον πρωταθλητισμό πώς ήταν ο αθλητισμός. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο το μαθαίνω κάθε μέρα, και κάθε μέρα μαθαίνουμε μέσα από τον καθένα που γυμνάζεται και από τις ιστορίες του. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τον άλλον.
Και εμείς λοιπόν σήμερα έχουμε ανοιχτά αυτιά και πραγματικά θέλω, και αυτό είναι το δικό μου ζητούμενο, να ακούω ιστορίες και να ακούω ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν σαν αθλητισμό. Και κάθε τι το οποίο λένε πραγματικά έχει την σημασία. Πριν ξεκινήσουμε όμως, εγώ έχω κολλήσει σε αυτό το ηχητικό ακόμα, γιατί λέω, ρε παιδί μου, ξεπηδάνε αυτές οι αναμνήσεις και ξαφνικά προσγειώνομαι και λέω, έχουν περάσει 19 χρόνια. Το έχεις συνειδητοποιήσει?
Γιατί το λες αυτό?
Έλατε,
δεν υπάρχει λόγος. 19 και 24, 23, πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Ναι, έχω πάνω μου μάλλον.
Πώς νιώθεις λοιπόν όταν το σκέφτεσαι αυτό, όταν πλέον είσαι σε άλλη φάση, όταν παρακολουθείς Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν αυτές οι μνήμες σου έρχονται και πάλι στο μυαλό?
Είμαι γενικά ένας άνθρωπος που τα βάζει σε σειρά, δηλαδή το έγινε, το ζήσαμε, υπάρχει, το ξαναζούμε όταν υπάρχετε εσείς και μας το θυμίζετε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, έχουμε προχωρήσει τη ζωή μας, είναι μια αποσκευή. Και αυτά που έδωσε ο πρωταθλητισμός και αυτά που μας έδωσαν οι αγώνες, οι νίκες, οι ήττες, τις οποίες αυτά τα πράγματα που έχουμε βάλει μέσα στην αποσκευή, που έχουμε κληρονομήσει ουσιαστικά, τα χρησιμοποιούμε όποτε μας χρειαστεί.
Ποια είναι λοιπόν αυτά, αυτά που πραγματικά έχουν αξία για σένα από όλη αυτή την πορεία σου και που θέλεις και, αλλά και έχεις και ανάγκη να τα μοιραστείς με τον κόσμο?
Η υπομονή, η πειθαρχία και ότι κάθε τι που είναι να έρθει, θα έρθει στον καιρό του. Και δεν χρειάζεται να πιέσουμε, αρκεί να δουλεύουμε. Και γενικά όταν υπάρχει μια δυσκολία προσωπικά, όσο μαύρη και να είναι η μέρα μου, οι μέρες μου, οι μήνες μου, ξέρω ότι θα αναπηδήσει ένα pop-up όπως ανεβαίνει στον υπολογιστή και θα μου δώσει τη λύση. Και αυτό νομίζω ότι προέρχεται μέσα, νομίζω ότι οι λύσεις πάντα προέρχονται μέσα από όσα έχω ζήσει. Και έρχονται ξαφνικές λύσεις. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό.
Έχεις νιώσει ποτέ αυτά τα 19 χρόνια την ανάγκη με κάποιο τρόπο να μπορούσες να ξαναζήσεις πάλι κάποιες από τις στιγμές αυτές?
Όχι, μ' αρέσει να δημιουργώ νέες στιγμές. Όχι, δεν θέλω να γυρίζω. Ήταν πάρα πολύ ωραίες, τις ζήσαμε. Ό,τι κάνω το ζω έντονα. Και όταν τελειώνει κάτι, θεωρώ ότι είναι ένας κύκλος που κλείνει και πάμε να ανοίξουμε έναν επόμενο κύκλο. Και προσπαθούμε να ζήσουμε στιγμές παρόμοιες, αλλά ίδιες δεν θα είναι ποτέ. Άρα νομίζω ότι είναι λάθος να προσπαθούμε να ζήσουμε τα ίδια πράγματα.
Και μία πρόκληση. Για κάτι νέο.
Ναι, και γενικά συναισθήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε ποτέ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζήσουμε, παραδείγματος χάρη, έναν έρωτα όπως ζήσαμε στα 18, να ψάχνουμε να βρούμε τον ίδιο έρωτα όπως ζήσαμε στα 18. Ήμασταν 18. Οπότε όλα είναι διαφορετικά.
Και αυτό το συνέστημα, Αθανασία Τσουμελέκα, αυτό το συνέστημα του χάνω ξαφνικά αυτή την όμορφη καθημερινή αθλητική ρουτίνα. Μίλησες λίγο νωρίτερα και είπες ότι λίγο πολύ όλοι οι αθλητές περνούν ένα μεταβατικό στάδιο, νιώθουν μια έτσι, κάτι τους λείπει, μια κατάθλιψη, κάτι ψυχολογικό. Πώς το ένιωσες εσύ?
Γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος στόχος, νομίζω. Και όλα γύρω μας κινούνται μέσα από τον αγώνα που είναι να τρέξουμε, από την προπόνηση που είναι να κάνουμε για να αποδώσουμε το 100%, και μετά δεν υπάρχει, σαν να μην υπάρχει ενδιαφέρον στη ζωή. Και εκεί πέρα πρέπει να ορθοποδήσουμε, να πατήσουμε γερά και να πούμε ότι σήμερα ξεκινάμε να είμαστε κανονικοί πολίτες και δεν έχουμε μόνο στο μυαλό μας πώς θα φέρουμε
τα αθλητικά. Το πέρασες αυτό το στάδιο?
Ναι, το πέρασα. Το πέρασα αυτό το στάδιο. Μου πήρε λίγο διάρκεια να το ξεπεράσω, όπως μου πήρε και έτσι λίγο χρόνο να ξεπεράσω το γεγονός ότι ενώ βάδιζα, ξέρω εγώ, θα πω χρόνος μιας και μάλλον είναι, ξέρουν από χρόνους ο κόσμος που ακούει, ενώ βάδιζα στο 4.27 το χιλιόμετρο, 4.30 το χιλιόμετρο, αφού σταμάτησα και μετά, ήταν δύσκολο να τρέξω σε αυτούς τους ρυθμούς. Οπότε ουσιαστικά ποτέ δεν θα φτάσω στη φυσική κατάσταση που ήμουνα τότε. Ενώ βλέπουμε τον κόσμο τώρα και αυτό που με κάνει χαρούμενο, ότι ξεκινάει παραδείγματος χάρη στα 50 να τρέχει και φτάνει σε μια ηλικία και καλυτερεύει ακόμα. Και λέω δηλαδή εκεί πέρα που νομίζεις ότι έχεις μεγαλώσει, ξαφνικά βλέπεις ότι όχι, η φυσική μου κατάσταση μπορεί να φτιάξει.
Μέχρι τα 100. Πραγματικά.
Ναι. Και όσο γυμναζόμαστε, είναι ότι θα αποφύγουμε, και το λέω πάρα πολλές φορές, το να καθυλωθούμε σε μια καρέκλα ή με ένα μπαστούνι. Το λέω, είναι λίγο μακάβριο έτσι και λίγο άσχημο να το λέμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά και πρέπει να δυναμώνουμε το κορμί μας έτσι ώστε να στέκεται καλά μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός λόγος αυτός που λες τώρα. Και εσύ λοιπόν όλο αυτό το διάστημα που είπες ότι βίωσες, που το βιώνουν όλοι λίγο πολύ οι αθλητές, κατάφερες να το ξεπεράσεις πώς? Μέσα από την προπονητική και μέσα από την επαφή
με τον κόσμο.
Με τον κόσμο.
Ναι.
Με, τον κόσμο.
Ναι.
Με τα παιδιά λοιπόν εδώ που είναι σήμερα, τι είναι λοιπόν οι αθλητές σου για σένα?
Συνοδοιπόροι, φίλοι. Γενικά αν με κάποιον εγώ δεν είμαι καλά ψυχικά, αν δεν τον αγαπήσω, γιατί έχω να κάνω με το σώμα του, δεν μπορώ να του πω ότι θα τον γυμνάσω. Οπότε θέλω να έχω μια καλή επαφή. Οπότε δεν είναι ακριβώς προπονητική, δεν είναι... είναι μια κοινωνία, μια κλειστή κοινωνία που φτιάχνουμε μεταξύ μας. Είναι μια οικογένεια. Και το αισθανόμαστε οικογένεια. Δεν ξέρω τι θα πούνε και τα παιδιά, αλλά ξέρουμε όλοι τα προσωπικά προβλήματα, νομίζω, ένας του άλλου και κανένας δεν μιλάει παραπέρα. Όπως και την ώρα που τρέχουμε, έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να πίνουμε πολλά τσίπουρα. Αρχίζουμε και μιλάμε και λέμε πολλά πράγματα, τα οποία όταν σταματάμε την προπόνηση, λέμε τι είπα. Ενώ όταν μεθάς, δεν λες τι είπα, λες εντάξει, μωρτά, πάμε στο μεθύσιμο. Τα λες το τρέξιμο, αλλά δεν το λες αυτό μετά. Οπότε έχει μια αξία.
Πινελόπη και Μανώλη, είναι ακριβώς έτσι. Το νιώθετε λίγο σαν ψυχοθεραπεία?
Ναι,
όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία που είπε η
ψυχοθεραπεία, βοήθεια, χτίζεις υπομονή, δημιουργείς σχέσεις ζωής. Την Αθανασία την ξέρω 11 χρόνια, αλλά δεν είναι μόνο προπονήτρια, είναι φίλη, είναι οικογένεια.
Είναι αλήθεια ότι ήσουν φωτογράφος στο Ολυμπιακό χωριό?
Στο Ολυμπιακό χωριό όταν ήρθε με το χρυσό. Ήμουν φωτογράφος.
Απίστευτο.
Είναι επιλογή μου, την παρακολουθούσα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και μετά, όταν έσω έγκυος στο δεύτερο παιδί, μετά τον τρίτο μήνα που μου επέτρεψε ο γιατρός, τη βρήκα και τη ζήτησα να ξεκινήσουμε προπόνηση. Μου λέει: ναι, όντως θα είσαι η πρώτη μου έγκυος. Ξεκινήσαμε, καναβάδιν, λίγο τρέξιμο. Ήρθε στο νοσοκομείο που γέννησα. Μου είπε: σε 2 μήνες θα είσαι τέλεια. Και όντως ήμουν τέλεια. Ήταν μια παρακίνηση και για πολλές φίλες μου που με βλέπανε και με ακούγανε. Έτρεξα το πρώτο πεντάρι το 13 σαν αύριο. Το πρώτο πεντάρι μαζί της. Γιατί πιο πριν έτρεχα, ήμουν ασκούμενη, αλλά σε γυμναστήρια, απλό τρέξιμο. Με έμαθε να χτίζω υπομονή. Αυτό είναι το βασικό. Συγκινούμαι κι εγώ με τις εικόνες και τους ήχους αυτούς. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι φίλοι, αδερφοί και όλα όσα είπε προηγούμενα ισχύουν.
Ό,τι καλή μου κάνει την εκλάψη.
Μανώλη, σαν τι είναι αυτό το οποίο σε έφερε κοντά στην Αθανασία?
Εγώ έκανα γυμναστική on-off για πολλά χρόνια. Πήγαινα στο γυμναστήριο για 3 χρόνια, μετά σταματούσα για 2 χρόνια αναλόγως των υποχρεώσεων που είχα και των οικογενειακών και των επαγγελματικών. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι πρέπει να δώσω μεγαλύτερη σημασία στο σώμα μου και στην υγεία του σώματός μου, γιατί ξέρεις, έβλεπα ότι μεγαλώνοντας γινόμουν πιο αδύναμος. Οπότε άρχισα να γυμνάζομαι πιο συστηματικά. Κατέληξα να τρέχω γιατί είχε πολλές ουρές στα μηχανήματα με τα βάρη στα γυμναστήρια και βαριόμουν να περιμένω, οπότε έτρεχα στο διάδρομο.
Πώς σε καταλαβαίνω.
Και αυτό, μου έδινε, και αυτό μου έδωσε τελικά μια διάθεση να τρέχω ελεύθερα. Αυτό που το κερδίζεις στους μεγάλους δρόμους, δηλαδή που τρέχεις και έχεις ένα, όλο τον κόσμο μπροστά σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, οπότε λέω, ας το κάνω έτσι. Και λέω, αφού το κάνω, ας το κάνω και καλά. Ναι, και έτσι βρήκα την Αθανασία.
Ποια ήταν αλήθεια η καθημερινότητά σας, η εργασιακή, η κοινωνική, πώς ήταν πιεστική, ήταν κάτι το οποίο ψάχνατε να βρείτε εναγωνίως, να κάνετε κάτι για σας?
Εγώ είχα ένα αγοράκι πριν μείνω εγγύος στην κόρη μου που βρήκα την Αθανασία. Πάντα έτρεχα, μου άρεσε γενικά το γυμναστήριο και αυτό που περιγράφει ο Μανώλης, αλλά ήθελα να μπω και σε μια ωραία σειρά. Και νομίζω ότι αυτό με την Αθανασία που μετά τη μικρή το ξεκίνησα και το έκανα τακτικά δύο φορές μεσοβδόμαδα και ένα το Σάββατο το ομαδικό το παρεΐστικο, με έκανε και ένιωθα πολύ ωραία. Η καθημερινότητά μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, τα παιδιά το μεσημέρι, υποχρεώσεις τους το απόγευμα, μικρή, η μικρή μου ήταν 3 μηνών όταν ξαναξεκίνησα να τρέχω. Φανταστείτε ότι υπήρχαν υποχρεώσεις, η καθημερινότητα δύσκολη, όπως όλες οι μαμάδες υποθέτω. Αλλά μου άρεσε, το έβαζα μέσα στο πρόγραμμά μου σαν εκτόνωση. Μου έδινε χαρά, το περίμενα και μετά πήγαινα και με χαρά σπίτι μου. Πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό. Με ευχαριστεί, δηλαδή δεν θέλω να το σταματήσω.
Μανώλη, σε ξέρω ότι είσαι οικονομολόγος.
Ναι, είναι οικονομολόγος σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Ναι. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες σε ωράρια. Αλλά κάθε βραδάκι έχω και μια προπόνηση, δηλαδή ή που θα κάνω τρέξιμο ή που κάνω πιλάτες, αλλά κάθε βράδυ μέσα μεσοβδόμαδα έχω και μια ώρα που την έχω αφιερώσει για μένα και είναι, ας το πω, ο στόχος όλης της μέρας. Λέω, εντάξει, ξέρεις, με όλα τα ζόρια και αυτά που τραβάμε, στο τέλος θα καταλήξω να κάνω και κάτι που θα με εκτονώσει, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο για τη μέρα. Και μετά το Σάββατο είμαστε το πρωί, συναντιόμαστε όλοι μαζί.
Επομένως ήταν ανάγκη τώρα όλο αυτό, έτσι.
Ναι, ναι.
Εγώ να πω ότι τους θαυμάζω, γιατί όλοι μου λένε, εσύ τι να μας πεις, έτρεχες τόσα χρόνια. Δεν είναι έτσι, γιατί εγώ έτρεχα, αλλά δεν έκανα τίποτα άλλο. Ασχολούμουν μόνο με αυτό. Σε άλλο επίπεδο ναι, αλλά ασχολούμουν μόνο με αυτό. Γιατί εγώ τώρα που ζω την καθημερινότητα, τώρα, τα τελευταία πολλά χρόνια που ζω την καθημερινότητα, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις το πρόγραμμα πάνω την ώρα που είσαι εξουθενωμένος. Και πολλές φορές θεωρούμε εξουθενωμένοι τον εαυτό μας, αλλά είμαστε ψυχολογικά μάλλον πιο πολύ εξουθενωμένοι παρά σωματικά, γιατί το σώμα μας έχει φτιαχτεί για να κινείται. Να βάζουν μέσα στο πρόγραμμα της οικογένειας, των παιδιών και της, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, της δύσκολης καθημερινότητας και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, αυτή τη μία ώρα να γυμναστεί ο καθένας και να κουβαλάει τα αθλητικά μαζί του στο αυτοκίνητό του και να φεύγει πολλές φορές συνδρομένος το πρωί να πάει στη δουλειά, το προτιμά, και να είμαστε Γάλλοι με ένα αποσμητικό ή το βράδυ να, πριν το σπίτι, να περάσουμε από το γήπεδο μια βόλτα. Εγώ τους θαυμάζω. Όσο για το Σάββατο, πλέον και εγώ όταν δεν πηγαίνω, τα παιδιά, δηλαδή αυτό που λένε δεν είναι προπονητρία, απλά έχουμε μπει σε μια ωραία σειρά. Έχουμε τη γραμματέα, τη λέμε την Πινελόπη, η οποία τα κανονίζει.
Αποθανατίζει και στιγμές.
Και αποθανατίζω και οργανώνω όταν λείπει coach.
Όποιος θέλει κάποιο mail, κάποιο τηλέφωνο, παίρνει την Πινελόπη και τα κανονίζει αυτά.
Είναι λόγο και δουλειά.
Έχετε δηλαδή τον γραμματέα σας, τον οικονομολόγο σας, άλλους, άλλες ειδικότητες.
Βέβαια, έχουμε να μας φτιάχνει και τα στατιστικά, έχουμε να μας φτιάχνει και τα brand, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι, όπως είπε ο Μανώλης πάρα πολύ σωστά, Αθανασία, μην το χάσουμε το Σάββατο, γιατί από την καραντίνα και μετά είναι η μόνη μας πώς μου το είπες, ευτυχία, πώς μου το είπες.
Ήταν η μόνη μας, δεν θυμάμαι πώς το είπα, αλλά ήταν αυτό. Η μόνη μας κοινωνική, ναι, ζωή ήταν στο τρέξιμο.
Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ.
Να, έτσι ωραία τα λέει και τον αγαπάμε, τον Μανώλη.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό, γιατί μπήκανε στην περίοδο της καραντίνας πάρα πολλοί κόσμος στον αθλητισμό, έτσι.
Ναι.
Πραγματικά βγήκε πολλοί κόσμος στη γειτονιά του και έτρεξε και το έμαθε αυτό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να βλέπεις ανθρώπους γύρω σου. Δηλαδή τώρα αύριο η ΜΗ θα γεμίσει και από τέτοιο κόσμο, πιστεύω, έτσι.
Και το πεντάρι, γιατί θέλω να πω.
Και το πεντάρι.
Θέλω να πω ότι δεν είναι, γιατί όλοι λένε, α, μα είναι να βγω να τρέξω το μεγάλο. Όχι, δεν χρειάζεται να βγεις να τρέξεις το μεγάλο. Το λέω και σε αυτούς που τρέχουν πολλά χιλιόμετρα, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν. Ακόμα και το να έρθεις να περπατήσεις τα 5 χιλιόμετρα.
Είναι πολύ ωραία πάσα πραγματικά. Και θέλω, γιατί είσαι μια αθλήτρια που έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και είσαι και πλέον προπονήτρια. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο σου ζητάει ο κόσμος? Γιατί κακά τα ψέματα, οι εικόνες τώρα είναι πάρα πολύ έντονες. Δηλαδή βλέπουμε όλους να τρέχουν και να κάνουν μαραθωνίους. Και μπορεί να θέλουμε και εμείς να κάνουμε μαραθώνιο. Τι είναι αυτό λοιπόν που τους λες σε έναν ο οποίος έρχεται, δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, θέλει να κάνει κάτι, να ξεκινήσει?
Καταρχάς, όταν μου λένε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω μαραθώνιο, τους λέω ότι μπορείς να κάνεις μαραθώνιο, γιατί όλοι μπορούν. Δεύτερον, τους λέω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μαραθώνιο ή μαραθώνιο. Το λέω και στα παιδιά εδώ πέρα που κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Διότι και να τρέξεις τα 5 χιλιόμετρα, αν καταφέρεις να τα τρέξεις πολύ γρήγορα για τον εαυτό σου, είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να τρέξεις έναν μαραθώνιο. Γιατί είναι σαν να σου βάζουν το κεφάλι κάτω από το νερό. Και ποιος αντέχει για 5 χιλιόμετρα με το κεφάλι κάτω από το νερό? Γιατί λειτουργείς με υποξία, με λιγότερο οξυγόνο, να το πω έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα μην νομίζετε ότι είναι πιο δύσκολο να κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Θέλει πιο πολύ υπομονή, θέλει πιο πολύ προπόνηση σε χιλιόμετρα. Πιο πολύ ώρη προπόνηση, όχι πιο πολύ προπόνηση. Αλλά τα 5 χιλιόμετρα εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο και ξεκίνημα, αλλά και ενδιάμεσα να γυρνάμε στα πιο γρήγορα κομμάτια που έλεος έχουμε κάνει ταχύτητα τα 5 χιλιόμετρα επειδή όλοι τρέχουμε μαραθωνίους. Δεν χρειάζεται.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια πραγματικά. Παιδιά, τι είναι αυτό το οποίο βλέποντας και παρατηρώντας το σώμα σας, την ψυχολογία σας, ότι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια που κάνετε αθλητισμό, Πινελόπη?
Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε η Αθανασία πριν. Τα τελευταία χρόνια δεν κάνω πια πολλά χιλιόμετρα. Μου αρέσουν τα λιγότερα χιλιόμετρα και η ενδυνάμωση, και για πόνους και γιατί μεγαλώνω και γιατί θέλω να βλέπω το κορμί μου να έχει δύναμη, όχι εξωτερική εμφάνιση απαραίτητα, να έχει δύναμη, να είναι δυνατό να αντέχει. Οπότε μου αρέσει αυτό και το συνεχίζω έτσι.
Βέβαια θα κάνεις τα 21 την Κυριακή.
Ναι, αύριο θα κάνω τα 21, ναι, με αμφιβολία βέβαια, αλλά θα τα κάνω. Μου αρέσει έτσι αυτό, να βλέπω το σώμα μου να διατηρείται και να είναι και δυνατό, γερό, να αντέχει στις δυσκολίες. Να με βοηθάει να μην αρρωσταίνω εύκολα, να έχω δύναμη για τα παιδιά, να μου βγαίνει η καθημερινότητα πιο ωραία.
Που... Το βιώνεις λοιπόν αυτό.
Το έτσι, βιώνω δηλαδή, και είμαι και ένας άνθρωπος.
Ναι,
έχω δει αποτελέσματα. Ναι, το σώμα μου είναι ίδιο όπως ήμουν στα 22-23, αλλά εξωτερικά και εσωτερικά. Νιώθω πιο δυνατή, με βοηθάει. Είναι σαν ψυχοθεραπεία για μένα όλο αυτό. Και η ενδυνάμωση που κατά βάση σου λέω ότι το κάνω 2 φορές τη βδομάδα. Και το παρεάκι, παρεάκι το λέω, το ωραίο παρεάκι του Σαββάτου που για μένα είναι ευλαβικά, το προσπαθώ να το τηρώ και να μην το χάνω.
Και για το διαβήτη, Πινελόπη.
Ναι. Επίσης με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ. Εγώ ανακάλυψα ότι έχω προδιάθεση διαβήτη πριν 5 χρόνια. Οπότε η άσκηση, μου είπε ο γιατρός, ότι αν κάνεις ήπια άσκηση και διατροφή, δεν θα χρειαστεί να μπεις ποτέ σε κάποιο χάπι. Κάνω τις εξετάσεις μου, τηρώ την άσκησή μου, κάνω πεντάρια.
Γιατί ο διαβήτης έχει να κάνει βεβαίως με τον τρόπο ζωής.
Και με τον τρόπο ζωής. Όχι καθιστική ζωή. Ναι.
Ακριβώς.
Η καθιστική ζωή είναι μόνο στο γραφείο το 8ωρο και μετά προσπαθώ να κινούμε.
Εκτός λοιπόν από το σωματικό, που σίγουρα το σώμα μου νιώθει είναι πολύ καλύτερα, η ενασχόληση με τον αθλητισμό και σε αυτό το επίπεδο, το τελείως ερασιτεχνικό, βοηθάει και σε άλλα πράγματα. Ένα πολύ γρήγορο. Ότι σε μαθαίνει να διαχειρίζεσαι τα resources που έχεις, δηλαδή να κρατάς δυνάμεις ώστε να βγάλεις όλους τη δύναμη τελικά στο τέλος, και επίσης να επιβάλλεται το μυαλό πάνω στο σώμα. Όταν το σώμα νιώθει κουρασμένο στις μεγάλες αποστάσεις, το μυαλό σου λέει συνέχισε, και είναι μια δύναμη που βγαίνει από μέσα σου και τα καταφέρνεις.
Διαχείριση λοιπόν, καλέ. Ωραία, λοιπόν, θα πούμε και στη συνέχεια περισσότερα. Δίνω το μικρόφωνο στη Σοφία Μαντά και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back, but that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel. Εδώ είμαστε. Για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και εμείς λοιπόν εδώ στο στούντιο ζωντανά με μια υπέροχη παρέα με την Χρυσή Ολυμπιονίκη του Βάδιν, την Αθανασία Τσουμελέκα και δύο αθλητές της, την Πινελόπη Σιραγάκη και τον Μανώλη Σελέντη, και κουβεντιάζουμε και λέμε όμορφα πράγματα, βιώματα μέσα από τον αθλητισμό, πώς δηλαδή ο αθλητισμός επιδρά στον καθένα από εμάς. Και νομίζω ότι μία προπονήτρια, έτσι όπως είναι η Αθανασία Τσουμελέκα, δεν θα μπορούσε να μην είναι με όλα αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα περήφανη, έτσι, για τους αθλητές.
Περήφανη, συγκινημένη. Είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα και είναι... Πολλές φορές λέω πάω στα παιδιά και όλοι θεωρούν ότι πάω στα παιδιά μου, αλλά τα παιδιά, εννοώ τα παιδιά, αυτά τα παιδιά.
Για πείτε μου τώρα, πώς βρίσκεστε εσείς όλοι? Δηλαδή δεν είστε μόνο οι δύο-τρεις, η ομάδα φαντάζομαι είναι μεγαλύτερη.
Είναι μεγαλύτερη η ομάδα.
Απαρτίζεται από πόσα περίπου άτομα?
Από ποιον θέλει να έρχεται.
Μ' αρέσει. Είσαστε νότια, ε?
Είμαστε νότια, ναι, είμαστε νότια. Είναι αυτό που λέω, ότι λέει ποιος, λέω όποιος έρχεται αρκεί να ταιριάζει στην παρέα. Δηλαδή εμάς προσωπικά σαν ομάδα, έχω πει πολλές φορές, δεν μας ενδιαφέρει πόσο χρόνο θα κάνουμε, αν θα πάμε πιο γρήγορα. Μας αρέσει να βελτιωνόμαστε σαν υγεία, να είμαστε υγιείς, να συνεχίζουμε αυτό και να το κάνουμε μέχρι να πεθάνουμε. Mm-hmm. Γιατί αυτό έχει αξία στον αθλητισμό. Δεν έχει να ξεκινήσω τώρα να κάνω έναν πολύ γρήγορο μαραθώνιο, ένα πολύ γρήγορο δεκάρι ή πεντάρι, αλλά αξία έχει αυτό να το κάνω διαχρονικά. Οπότε, επειδή είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα, όταν έρχονται σε μένα μου λένε να ξεκινήσουμε προπόνηση κάθε μέρα, λέω δεν θέλω κάθε μέρα, θέλω να το περιμένεις. 2 με 3 φορές την εβδομάδα, αν κάνεις σωστά πράγματα, αρκεί. Και θέλω να το περιμένεις. Δεν θέλω να
καείς. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν ξεκινάμε όλοι, το βάζω και εμένα το δικό μου αυτό. Όταν ξεκινάω, θέλω και αύριο και ξανά και ξανά και ξανά.
Ναι, Δίκη μου, αλλά στιγμή... τα κύτταρά μας πλέον δεν ανανεώνονται τόσο γρήγορα όσα ανανεώντουσαν κάποτε που κάναμε διαλυματική προπόνηση το πρωί και το απόγευμα.
Συμφωνώ.
Τώρα θέλει ένα 48ωρο. Οπότε θα πρέπει να ερχόμαστε φρέσκοι στην προπόνηση την επόμενη και να το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Και όχι να είμαστε κουρασμένοι. Όχι, έχω πάλι να τρέξω ή έχω πάλι να κάνω ενδυνάμωση. Πρέπει να το κάνουμε και να νιώθουμε ότι κάνουμε καλό στον εαυτό μας και όχι τον κουράζουμε.
Νιώθετε ότι κλέβετε χρόνο από άλλα πράγματα στην καθημερινότητά σας, δεδομένου ότι εμείς είμαστε όλοι μας, σαν τους Βέγγους. Και κάπου θα πρέπει να κόψω για να μπορέσω να κάνω και κάτι άλλο. Το νιώθετε αυτό?
Όχι, εγώ θα σου πω ότι το έχω ρυθμίσει και κάνω τις προπονήσεις μου με την Αθανασία Δευτέρα Πέμπτη, όταν έχει μικρή αγγλικά. Είμαι τυχερήμενος στον Άλυμο, η Αθανασία μένει στη Γλυφάδα. Έχω μετρήσει το χρόνο, όπως όλες οι μαμάδες πιστεύω. Το περιμένω όμως, είναι αυτό που είπε. Δηλαδή το κάνω Δευτέρα Πέμπτη και το περιμένω να έρθει Δευτέρα, να έρθει Πέμπτη, παρόλο που τους έχω δει και το Σάββατο και έχουμε τρέξει 10, 12, 14 χιλιόμετρα. Οπότε δεν νιώθω ότι κλέβω. Δεν ένιωθα ότι κλέβω όταν ήταν 6 μηνών η μικρή. Mm-hmm. Δηλαδή ήθελα να κάνω κάτι και για μένα, όπως είπε ο Μανώλης νωρίτερα. Είναι, σου δίνει ένα boost. Κάτι να νιώθεις ότι έκανες κάτι για σένα στην καθημερινότητά σου. Mm-hmm. Δεν είσαι αδρανής. Mm-hmm. Από το να κάτσω στην τηλεόραση ή στον καναπέ, προτιμούσα να κάνω αυτό.
Γυμνάζεστε βράδια, πρωί, πριν τη δουλειά?
Εγώ μέχρι πριν 1-2 χρόνια έκανα το πρωί, τώρα κάνω μόνο απόγευμα, τις ώρες που έχει μικρή αγγλικά δηλαδή. Mm-hmm. Με βολεύει πάρα πολύ αυτή η ώρα.
Και εγώ το βράδυ γυμνάζομαι στις 7.30-8, εκείνες τις ώρες. Και μετά, ξέρεις, αυτό κλείνει τη μέρα. Και πραγματικά πηγαίνω στο σπίτι πολύ πιο χαλαρός και με πολύ καλή διάθεση. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι έχει μεγάλη αξία, επειδή αυτό το πράγμα το κάνουμε όπως το κάνουμε, να έχουμε μια σωστή καθοδήγηση. Δηλαδή η Αθανασία πραγματικά έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα, γιατί μας συνέχεια, όταν αθλείς, έχεις και κάποιους μικρούς τραυματισμούς, έχεις αναρωτιέσαι άμα αυτό το πας σωστά. Ξέρεις, ένας άνθρωπος που μπορείς να τα κουβεντιάσεις αυτά τα πράγματα μαζί του, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και έχει αξία λοιπόν ένας προπονητής με τον οποίο τα έχεις βρει μαζί του.
Τι άλλο να πω?
Νομίζω ότι αγαπιόμαστε, βασικά. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Δεν ξέρω αν βοηθάω τόσο πολύ όσο το λένε.
Λοιπόν, αύριο τι περιμένεις από τα παιδιά? Καταρχάς δεν μας είπες, θα τρέξεις?
Να πάμε για φαγητό μετά.
Ας τα φαγητό. Θα τρέξεις αύριο εσύ?
Ίσως να τρέξω, δεν το γνωρίζω ακόμα. Θα δω το πρωί. Γιατί μπορεί να θέλω να βγάλω φωτογραφίες. Μπορεί να έχουμε κάποιο παιδάκι μαζί μας που πρέπει να καθίσω εγώ μαζί για να τρέξει η μαμά. Οπότε μπορεί να υπάρχουν τέτοια διεκπεραιωτικά, όπου θα δώσω βήμα να τρέξει η μαμά και ο μπαμπάς και να καθίσουμε τα παιδιά, από το οποίο μου αρέσει και πάρα πολύ να παρακολουθούμε.
Ωστόσο, έχετε προετοιμαστεί, έτσι? Έχετε προετοιμαστεί για ένα μαραθώνιο?
Ναι, ναι.
Ναι, είμαστε έτοιμοι.
Είμαστε παρεάκι.
Και τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι, ο καιρός προβλέπεται να είναι καλύτερος, έτσι?
Έτσι φάνηκε.
Πέρσι τρέξατε
με μηδέν βαθμούς.
Με
χιόνι, ήλιο, αέρα. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες όταν πήγαμε το πρωί. Δεν το μετανιώσαμε, γιατί ήταν κάτι μοναδικό που ζήσαμε. Να τρέχεις στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς αυτοκίνητα, με μουσική και χιόνι.
Νομίζω ότι εσείς οι δρομείς είσαστε παιδιά παντός καιρού, δεν σας φοβάμαι. Αν υπάρχει καλή παρέα, αν έχετε κάνει προπόνηση, αν υπάρχει καλή διάθεση, δεν νομίζω ότι ο καιρός θα χαλάσει.
Και κακή διάθεση, έτσι, να έχουμε, θα φτιάξει η διάθεση.
Θα φτιάξει. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Καλή επιτυχία, να το απολαμβάνετε πραγματικά αυτό το οποίο κάνετε. Δεν θα χαθούμε βεβαίως, εδώ θα είμαστε. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι διαδραστική. Θέλουμε να ακούμε τους αθλητές, τους ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν τον αθλητισμό στη ζωή τους, όλα αυτά τα οποία βιώνουν να τα καταθέτουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε και από κοντά.
Και εγώ, παιδιά.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Δίκη, και το χρόνο δεν τον κλέβουμε από πουθενά. Όλοι οι ψυχολόγοι λένε πρέπει να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας και να περνάμε καλά.
Εννοείται. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κάτσε, γιατί δεν τα έχουμε πει όλα. Πριν κλείσουμε, πες μου μία τάκα λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά την υποκριτική και τη νέα σου ενασχόληση.
Ένα καινούριο challenge.
Κάτι
που με κάνει ευτυχισμένη.
Θα σε δούμε κάπου? Ξέρω ότι ήσουν σε μια παράσταση.
Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, στη Γη του Πόντου, με 23 ηθοποιούς και ψυχή και σώμα τους, Κωνσταντίνο και Μαθαίο Τσαχουρίδη, τραγουδιστές. Ήταν να παίξουμε και εδώ. Κάτι έγινε τώρα με τις εκλογές και τα λοιπά, οπότε δεν τρέχησαν ημερομηνίες. Ίσως μας δείτε στην ίδια παράσταση από Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ίσως σε κάτι άλλο.
Όλοι εδώ σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα οποία βάζεις ως πρόκληση στη ζωή σου και νομίζω ότι αυτό είναι που σε πάει μπροστά.
Άλλωστε,
να μην βαλτώνουμε.
Όχι, δεν πρέπει να βαλτώνουμε. Άλλωστε, ο αθλητισμός είναι τέχνη, οπότε λίγο τέριαξε. Έτσι. Και όλα αυτά, η υπομονή, η επιμονή, η έκθεση, όλα αυτά έχουν να κάνουν έτσι και με το θέατρο. Οπότε λίγο τα έχω περάσει και από εκεί.
Έτσι. Λοιπόν, μη φύγετε, μείνετε στην παρέα μας, διότι δεν ξέρω εάν παρακολουθείτε ρυθμική.
Τα κορίτσια μας κάνουν να παρακολουθούμε ρυθμική.
Ακριβώς όπως θα λέτε. Λοιπόν, ξεκίνησε χθες στο κλειστό το Taekwondo, στο Φάληρο, και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής, στο οποίο μετέχουν 140 αθλήτρες από 31 χώρες. Στο επίκεντρο βεβαίως είναι οι δικές μας οι Ελληνίδες πρωταθλήτρες, που θα διεκδικήσουν καλές εμφανίσεις και διακρίσεις στο πρώτο δυνατό τεστ μιας κομβικής χρονιάς. Το ξεκίνημά τους ήταν εντυπωσιακό. Έχουν καταφέρει και έχουν προκριθεί στις 8. Και κοντά μας λοιπόν για να μας πει περισσότερα είναι η Χάλκινη Ολυμπιονίκη του 2004, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΓΟ, Ειρήνη Αϊνδηλή. Ειρήνη μου.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Σας βρήκα. Ναι, έτσι όπως το είπατε, διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής στο Ταϊκβοντό. Ήταν η πρώτη εμφάνιση, η πρώτη επίσημη εμφάνιση των εθνικών μας ομάδων, τόσο για την Εθνική Ομάδα Ανσάμπλε Γυναικών, όσο και για τις διαθλήτριες του Ατομικού, του Παναγιώτα τη Λίτρα και του Μαρία τη Δερβίση. Το Ανσάμπλε εκτέλεσε τα 5 στεφάνια χθες στο πρόγραμμά τους. Καταφέραμε να είμαστε στο τελικό με μεγάλες χώρες. Τα τελευταία χρόνια είχε μια πτώση επιτυχιών. Σιγά σιγά έρχεται στο προσκήνιο. Στο ατομικό η Παναγιώτα η Λίτρα έκανε κάποια λάθη, έτσι τη θέσαν την διαδικασία του της Κορίνας και της Κορδέλες. στην Κορδέλα θα μπει δυναμικά και έτσι θα διεκδικήσει και αυτή το τελικό, όπως και η Μαρία η Δερβίση. Mm-hmm. Και βέβαια στις Κορδέλες και στις Μπάλες το επόμενο πρόγραμμα που είναι η Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ που αγωνίζεται σήμερα.
Ειρήνη μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά τώρα μοντάρεται, αναφέρομαι στο ομαδικό, στο ανσάμπλ. Έτσι, είναι κορίτσια τα οποία και νέα και λίγο πιο παλιά. Οπότε βρίσκονται στη διαδικασία ουσιαστικά του να μονταριστούν μεταξύ τους, σωστά?
Έτσι ακριβώς. Αυτοί οι αγώνες είναι οι αγώνες που λέμε εμείς ελέγχου, δηλαδή οι αγώνες που θέλουμε να δούμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε μπροστά σε χώρες που είναι θηρία αυτή τη στιγμή, που όλα αυτά τα χρόνια πρωτοστατούν, όπως είναι η Βουλγαρία, που έχει πάρει ήδη την πρόκριση των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως είναι το Ισραήλ, που επίσης έχει πάρει την πρόκριση των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως είναι η Ιταλία, η χάλκινη ομάδα του Τόκιο, η ίδια ομάδα του Τόκιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα, όλη η ελληνική αποστολή, παίζει πραγματικά με αθλήτριες πολύ υψηλού επίπεδου. Και αυτοί οι αγώνες είναι που βλέπουμε τεχνικά το τι υστερούμε, το τι θέλουμε να διορθώσουμε, το που πρέπει να, τι πρέπει να δούμε ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και βέβαια διανύουμε προολυμπιακή χρονιά. Μία χρονιά η οποία τον Σεπτέμβριο είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ισπανία, όπου εκεί μπαίνουμε σε μία διαδικασία για τα δεύτερα εισιτήρια βασικά αυτή τη στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων. Η πίεση, το άγχος και η δουλειά είναι πάρα πολύ μεγάλη για τα παιδιά.
Εσύ λοιπόν έχεις άλλο τώρα κριτήριο, Ειρήνη Αντελή, από εμάς. Εμείς βλέπουμε και κρίνουμε αλλιώς. Εσύ βεβαίως που έχεις και τη γνώση, ήσουν αθλήτρια. Πώς κρίνεις λοιπόν τις νέες αυτές αθλήτριες και τα προγράμματά τους? Είναι υψηλής δυσκολίας?
Είναι υψηλής δυσκολίας. Βασικά είναι όλες οι χώρες που πάνε για τις προκρίσεις των Ολυμπιακών Αγώνων υψηλής βαθμολογίας τα προγράμματα. Τόσο στο ατομικό όσο και στο ανσάμπλ. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι το λάθος. Δηλαδή δεν πρέπει να δώσουμε δικαίωμα. Η βαθμολογία της Ελλάδας θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη εάν αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να κάναμε ένα λάθος χθες, οπότε ακόμα η βαθμολογία θα ήταν μεγαλύτερη. Οπότε αντί για να μπαίναμε μέσα στις 8 πρώτες, θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα στις 5η ή 6η στη διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο πρόγραμμα του Ensemble. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μετά τον αγώνα και μετά από συζήτηση και με κριτές και με την τυχαίνη να είναι μαζί μας η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ρυθμικής Γυμναστικής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, θα δυσκολευτούν και άλλο τα προγράμματα. Και βέβαια αυτός είναι και ο στόχος μας, γι' αυτό και κατεβαίνουμε σε αυτά τα παγκόσμια κύπελα, για να συγκομετρηθούμε με τις χώρες τις ξένες. Από την πλευρά τη δική μου τώρα που έχω περάσει αυτή τη διαδικασία ως αθλήτρια, πραγματικά το φόρτο άγχους των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε να κάνουμε με ένα άθλημα πολύ ιδιαίτερο, ένα άθλημα που τα παιδιά είναι μικρά, είναι 14, 15, 16 χρονών, προσπαθούν να διαχειριστούν και το άγχος τους, και μην ξεχνάμε ότι παίζοντας στην Ελλάδα έχει δύο φάσεις. Η μία φάση είναι ότι okay, αισθάνομαι δυνατός γιατί είμαι στη χώρα μου, αλλά απ' την άλλη ο κόσμος που είναι στη κερκίδα και φωνάζει το Ελλάς και τρίζει το γήπεδο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο άγχος, αλλά είναι ένα άγχος το οποίο θέλουμε να... δηλαδή το επιδιώκουμε εμείς να υπάρχει, γιατί εις δεκαπλούμ θα είναι το άγχος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βαλένθια.
Εμείς τώρα, ξέρεις, βλέπουμε το αποτέλεσμα και τα λίγα λεπτά αυτά του προγράμματος, όσο διαρκεί δηλαδή, όμως για να μπορέσει να βγει χρειάζονται πόσες ώρες, αλήθεια, Ειρήνη?
Τα παιδιά προπονούνται σε καθημερινή βάση το λιγότερο 6 με 7 ώρες. Σε καθημερινή βάση. Από εκεί και πέρα, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ενός παγκοσμίου κυπέλλου ή ενός πανευρωπαϊκού που έχουμε τον Ιούνιο ή ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος που είναι το Σεπτέμβριο, όλα τα παιδιά κάνουν διπλές προπονήσεις. Που σημαίνει ότι είναι 6 και 6 ώρες, 12 ώρες την ημέρα στο ANSAM και γύρω στις 6 με 8 ώρες στο ατομικό, σίγουρο.
Χρειάζεται πραγματικά πάρα πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, Ειρήνη, είσαι από ένα άλλο βεβαίως πόστο, ασκείς διοίκηση, αλλά φαντάζομαι ότι οι μνήμες βγαίνουν δηλαδή από την ψυχή σου, από το μυαλό σου. Τέτοια λοιπόν, τέτοιες διοργανώσεις, τέτοια παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελα κλπ. Σου ξυπνούν έτσι μνήμες από το παρελθόν?
Θέλω να σας πω κάτι, ότι χθες την ώρα που αγωνιζόντουσαν, όταν αγωνιζόταν το ατομικό, τύχαινε να είμαι πάνω στο πόδιο που κάθονται οι κριτές ως πρόεδρος του αθλήματος, δίπλα στην πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής. Οι κινήσεις μου είχαν ιδρώσει τα χέρια μου, για να καταλάβετε, γιατί πόνταρα τόσο στην Παναγιώτα, που είναι δυνατό χαρτί για την Ελλάδα, η Παναγιώτα Ελίτρα του ατομικού, είναι αυτή που διεκδικεί και την πρόκριση, όσο και στη Μαρία την Τερβίση. Οι κινήσεις μου ήταν πολύ μετρημένες, γιατί μπορούσα να εκφραστώ παραπάνω. Στο WhatsApp τύχαινε να είμαι από πίσω, αλλά η καρδιά μου πραγματικά αισθάνθηκα κάποια στιγμή και γύρισε και είπα στη γιατρό της αποστολής ότι πιστεύω ότι θα πάθω, πώς το λένε, κάτι. Γιατί ήταν πολύ δυνατή η στιγμή, παίζοντας μέσα στην Ελλάδα και φέρνοντας ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Δεν το φέρνεις μόνο για τον κόσμο της Ελλάδας, αλλά το φέρνεις και για τις εθνικές ομάδες. Γι' αυτό φέρνεις ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα, για να μπορέσουν οι εθνικές ομάδες να είναι σωστές σε όλη τη διαδικασία. Βεβαίως και ξυπνάνε μνήμες, βεβαίως και ξυπνάνε συναισθήματα όταν ήσουν αθλήτρια, αλλά πραγματικά, επειδή το έχεις περάσει, προσπαθείς αυτά τα παιδιά και τυχαίνει όλο το προπονητικό team να είναι άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν μαζί και στους Ολυμπιακούς του 2000, αλλά και το 99 στο Παγκόσμιο και το 2001. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας δούλευαν εμάς σαν αθλήτριες και τώρα επιβλέπουν και δουλεύουν τις εθνικές ομάδες.
Εσείς λοιπόν τότε, το 2000 που κατακτήσατε και το χάλκινο μετάλλιο, ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ ταλαντούχα κορίτσια. Σήμερα λοιπόν, πώς βλέπεις την προσέλευση των νέων κοριτσιών στο άθλημα που έχεις περάσει όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σου, όλα αυτά τα νεανικά χρόνια της ζωής σου?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα μιλήσω από την πλευρά το τι πέρασα εγώ σαν αθλήτρια και το τι περνάνε αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Όταν πέρασα εγώ σαν αθλήτρια, είχα τη τύχη να έχω και την σωστή... Υπήρχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004... Ο αθλητισμός ήταν παραπάνω, δηλαδή όλος ο κόσμος γνώριζε υποδομές καλύτερες, καταλαβαίνετε τι λέω. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη γενικώς για το τι χρειαζόμασταν, που είναι πολύ σημαντικό για τις εθνικές ομάδες. Οπότε εμείς είχαμε το μυαλό μας στο... Δεν θα σκεφτόμασταν που πρέπει να πάμε σε ποιον αγώνα, γιατί μπορεί οικονομικά η ομοσπονδία να μην βγαίνει ή να θέλουμε να δώσουμε, γιατί η ρυθμική πάγεται σε μια ομοσπονδία με άλλα 7 αθλήματα. 3 Ολυμπιακά και 4 μη Ολυμπιακά. Το δυναμικό λοιπόν της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτή τη στιγμή από την εποχή τη δική μου, στην εποχή τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή στη ρυθμική γυμναστική έχουμε 3.860 αθλήτριες ενεργές σε σωματεία που προπονούνται. Άρα η ανάπτυξη του αθλήματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σημαίνει ότι έχουμε πολλά ταλαντούχα παιδιά, πολύ καλές αθλήτριες και έρχονται αθλήτριες και για το 28 από πίσω πολύ καλές. Το θέμα είναι το τι κάνουμε για να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και αυτό είναι το goal της διοίκησης, αυτός είναι ο στόχος της διοίκησης. Το τι κάνουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και ειδικά σε ένα άθλημα που η ρυθμική γυμναστική για πρώτη φορά το 2020 δεν είχε πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα, μην έχοντας την πρόκριση των Ολυμπιακών Αγώνων, προσπάθεια για να πας να προκριθείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από χώρες που υπήρχαν στο Τόκιο. Τώρα, από εδώ και πέρα, τα παιδιά αυτά είναι 10 παιδιά αυτή τη στιγμή στην κατηγορία γυναικών που στο Ανσάμιλα, που προπονούνται στον Άγιο Κοσμά, δηλαδή υπάρχουν 2 ομάδες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και το ensemble Νεανίδων, όπου έδωσε τα διαπιστευτήριά της την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στα Aphrodite Cups σε αγώνα international πριν το παγκόσμιο κύπελο, όπου πήραμε 2 μετάλλια. Yeah. Από εκεί πέρα στο ατομικό υπάρχουν αθλήτριες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές που λέμε οι υποδομές. Οι γυμναστικοί χωρίς λένε λίγο στις οικοποδομές της, ώστε να μαζέψει όλα τα παιδιά σε ένα στάδιο, σε ένα μεγάλο στάδιο και να κάνει σωστή δουλειά. Αν οι υποδομές ήταν πάρα πολύ καλές, από εκεί και πέρα η ρυθμική γυμναστική θα ήταν, πιστεύω, σε 5-6 θέσεις ακόμα καλύτερες από ό,τι είναι τώρα. Ειδικά στο ατομικό. Γιατί το ατομικό, μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά δουλεύουν στα σωματεία τους και επιβλέπονται από τη Τεχνική Επιτροπή. Επιβλέπονται από τους υπεύθυνους. Τους υπεύθυνους είτε του ατομικού είτε του ανσάμπ.
Ειρήνη μου, νομίζω ότι επειδή εσύ έχεις τη γνώση, έχεις περάσει λοιπόν ως αθλήτρια, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Είμαι σίγουρη ότι επειδή και στην Ομοσπονδία έχετε ένα πολύ δυνατό team, θα μπορέσετε να καταφέρετε και να βοηθήσετε όσο γίνεται, έτσι ώστε να δούμε τη γυμναστική και την ρυθμική να ανθίζει. Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί κι εσείς ο καθένας βάζει ένα λιθαράκι και από τη δική σας την πλευρά αυτή τη στιγμή στο να μεταδίδετε ότι γίνεται το Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα άθλημα που μας έχει φέρει και μας έχει χαρίσει επιτυχίες πολύ μεγάλες στη χώρα μας. Και θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, πραγματικά να έρθουν και να δούνε το τι είναι η ρυθμική γυμναστική, να ξαναθυμηθούν βασικά τι είναι η ρυθμική γυμναστική. Και να έρθουν στο στάδιο
στο
Ταεκβοντό και σήμερα και αύριο, ώστε να χειροκροτήσουν και να, έτσι να εμψυχώσουν στις εθνικές ομάδες.
Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ. Ειρήνη Ινδελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συντομιλία. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Ήταν η Ειρήνη Ινδελή, λοιπόν, Κάλκινο Ολυμπιονίκης το 2000 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι πραγματικά, παιδιά, πολύ ωραίο να μιλάς για αθλητισμό. Νιώθω αγαλίωση όταν ακούω παιδιά να αγωνίζονται, να κατακτούν μετάλλια, να προσπαθούν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, θα τα σέψουμε λέγκα.
Πολύ σημαντικό, πολύ συγκινητικό, ενθαρρυντικό.
Είναι υγεία. Είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι θα μας πάει μπροστά.
Η Ειρήνη μας τα λέει πάντα πάρα πολύ ωραία.
Έτσι είναι.
Και να καλέσουμε τον κόσμο.
Ναι.
Είμαι από άλλο πόστο.
Αύριο.
Σαββατοκύριακο, όχι. Να πάει να δει αυτά τα κορίτσια από κοντά. Μπορεί να μην ξέρει τους κανόνες, να
ξέρει πάει τους όρους, τα κορίτσια.
Αλλά είναι μια πολύ ωραία ενασχόληση κυριακάτικη.
Κάτω στο Φάλιρο, αλλά να κατέβει αύριο να σας χειροκροτήσει, να χειροκροτήσει τους δρομείς που θα τρέξουν στον ημιμαραθώνιο. Λοιπόν, Αθανασία Τζουμελέκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Πινελόπη Σιραγάκη, Μανώλη Σελέντη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε πάντα καλά και εμείς εδώ είμαστε. Η Era Sport πάντα με ανοιχτά μικρόφωνα να σας υποδεχόμαστε και να μας λέτε όλα αυτά τα όμορφα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, Σοφία Μαντά ήταν κοντά μας σήμερα και έδειξε τους ήχους. Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα την Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.